Tere head Pereraadio kuulajad ja tere tulemast järgmisesse jututoa saatesse. Ma pean ütlema, et aeg läheb ütlemata kiiresti. Alles see oli, kui võtsime vastu uut aastat ja juba on käes veebruari lõpp. Veebruar on ikka see kuu, mille me tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva. Ja ehk sellega seoses ka see kuu, mille me üldse rohkem oma kodumaa peale mõtleme. Käesolev aasta on eriline aasta, sest see on meie vabariigi 90. juubeli sünnipäeva aasta, mil kodumaa teemale on meedias ja kõik võimalike kultuurisündmuste abil hästi palju tähelepanu pööratud. Ja tänases jututoa saateski tahaksime arutleda selle üle, mida kodumaa ja kodu meile kui noortele inimestele tähendab. Meile, kes me oleme tegelikult esimene põlvkond, kes päris vabas Eestis on üles kasvanud või üles kasvamaas. Oleme täna vestlusringis kolmekesi.
Kärt Vahtramäe.
Aldar Nõmmik.
Ja mina Mervi Kalmus saate toimetajana. Aga saate alguses ja meelolu loomiseks võiksime kuulata ühe laulu, milleks olen valinud Toomas Volli Kodu. Ma usun, et see on tuttav ka paljudele meie raadiokuulajatele. See on selline laul, millega minul seostub üks hästi ilus mälestus. Mäletan, et umbes 4 aastat tagasi olime Poolas üle-euroopalisel kiriku noorte kongressil ja seal pidi iga rahvus ennast mingil moel tutvustama ja meie eestlastena muidugi otsustasime laulda. Ja ma mäletan, et ühel päeval, kui me seisime söögi järjekorras, siis otsustasime proovida seda laulu, mida pidime siis hiljem ette kandma inimeste ees. Ja kui me võtsime 4 häälselt üles selle Toomas Volli kodulaulu, siis inimesed meie ümber selles toidujärjekorras olid siiralt üllatunud. Nad vaatasid meie peale väga suurte silmadega, nad rabasid oma kaamerad ja fotoaparaadid välja sellepärast, et ju nad siis ei olnud harjunud sellega, et nõnda väike hulk inimesi nõnda ilusti oskab laulda. Kuulame siis alustuseks seda laulu. Ma usun, et see ilus laul tekitab paljudes meis selliseid ilusaid ja patriootilisi tundeid. Ja tahan selle laulu jätkuks kohe teie käest küsidagi esmalt seda, mida tähendab kodumaa teile, noortele inimestele, natukene üle 20-stele inimestele.
Ma arvan, et ta midagi väga erilist ei tähenda minu vanusest sõltuvalt. Ma arvan, et see on lihtsalt see koht, kus ma olen üles kasvanud, see on see koht, kus on need inimesed, kes on mulle kõige lähedasemad, kes on nähtavasti minuga sarnasemad kui nii mõnedki teised kuskil mujal, kellega me oleme jaganud ühesugust saatust nii-öelda. Ma arvan, et see ongi see.
Aldar.
Jah, koduma saab iga aastaga järjest kallimaks. Selles mõttes, et maailma on nähtud küll ja mida rohkem me elame selles ühes kohas, selles väikses maalapis siin maakera peal seda kallimaks, ta minule isiklikult saab.
Kas see võib olla ka seotud vanusega või ei sõltu sellest, kui vana on inimene, kes oma koduma peale mõtleb? Ma mõtlen, et lastel on see kindlasti teistsugune ja ma mõtlen ka selle peale, et meie, kes põhimõtteliselt oleme ju esimene põlvkond, kes on suuresti üles kasvanud vabas Eestis, et meie jaoks see omab ka mingisugust teist tähendust. Võib-olla sellel ei ole meie jaoks nii sügavat dimensiooni või tähendust kui nende jaoks, kes on pidanud üle elama selle pika ja raske okupatsiooni aja.
Mina ei tea, mina ütleks, et meie oleme see üks viimastest generatsioonidest, kes veel mäletab nagu killukesi sellest, mis oli enne. Sellepärast, et mina võin uhkusega öelda, et kuigi ma sellest eriti midagi peale väga lühikeste katkendita ei mäleta, et ma olen käinud Balti ketis, on ju, küll ma olin viimane lutt ja seisin seal oma lippukesega nähtavasti ja jaganud erilist matsu välja, mida ma seal teen või mille eest ma seal seisan, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale või vaatan mingisuguseid toonaseid videoklippe, siis nagu hing läheb härdaks ja kuidagi selline pakitsus on hinge sees. Et ma arvan, et me ei oleme just need, kes veel mäletavad seda. Ja selles mõttes on natukene kahju nendest, kes järgmisena tulevad sellepärast, et võibolla nendele ei ole seda tunnetust sellisena kui meil on ja võibolla on neil nagu raskem hinnata seda, et me oleme ise ja omal jalal nagu.
Ja ilmselt kõige kallim on see koduma siiski nendele inimestele, kes selle eest võidelnud on. Nendele inimestele, kes meile selle vabaduse tõid. Ja ma olen kuulnud küll endast nooremate suust, et tahaks välismaale ja rohkem raha ja näha ja kõike. Aga ma ei tea, minu vanuses juba, ma ütleks, et ma nüüd vana olen, aga olen näinud seda eluga väljaspool Eestit. Ja mina ütleks, et ikkagi Eesti on midagi erilist. See miljon inimest sellest suurest massist, teistest inimestest, meil on oma keel, unikaalne põhimõttes, kui välja arvata soomlasi, eks ole. Ja samas meil on kultuur, meie laulupead, need on unikaalsed. Me oleme unikaalne rahvas. Ja kui sa näed kõike seda elu, mis on väljaspool Eestit, siis ikkagi tekib selline südamest tunne, et ma armastan Eestimaad. Võibolla see on patriotism, võibolla see on mingi iseloomu kiiks, aga Eesti on armas.
Just lugesin täna hommikul eelmise laupäeva päevalehest. Üks pikk artikkel oli David Vseviovi kirjutatud Eestist ja Eesti vabadusest, sellest iseseisvusest ja tema nii ilusasti ja hästi lihtsalt nimetas seda imeks. Ütles, et see on ime, et ühel väikesel rahvakillukesel nii külmas kliimas, nii mõnes mõttes ebasoodsates looduslikes tingimustes sellise pika surutise ajaloo järel on siiski oma riik, oma keel, oma kultuur. Ma mõtlen, et sellepärast on hästi tore, kui vabariigi aastapäeva paiku nagu riigist rohkem räägitakse, et selline tavaline igapäeva elu ei sunni just kui mõtlema alati oma kodule. Või lihtsalt me ei pane tähele seda, et me elame omas kodus, et meil on käibel Eesti raha, et meie meedia välja and, et me on kõik eesti keelsed, et me võime raadiost kuulata, lehtedest lugeda, televiisorist vaadata eestikeelseid saateid ja muid asju. Et sellised suured sündmused on need, mis panevad rohkem mõtlema kodumaa peale. Ma just mõtlen laulupidude peale. Kas teil on olnud võimalus olla seal? Olete te nagu ise osalenud seal, millised elamused on teil jäänud sellest?
Ma isiklikult ise osalenud ei ole ühelgi üldlaulu peal lauljana. Ma olen ükskord käinud vaatamas, aga nüüd, kui ma jälgisin seda noorte laulupidu, mis oli suvel, pidin seda muidugi televisiooni vahendusel jälgima. Aga ma pean tunnistama ausalt, et poole selle aja pealt ma tõusin püsti. Ma olin üksi toas ja ma tõusin püsti ja ma kuulasin seda püsti seistes. Selle pärast, et see, kuidas näha selle noorte inimeste nägudel, seda, mida nad tunnevad või see, kuidas nad laulavad sellest, mis meile kallis ja tähtis on, see on nagu nii ülendav, see on nii võimas.
Ma pean raadiokuulajad informeerima, et Aldaril ei ole tavaks olla nii sentimentaalne, mis tähendab seda, et tal tegelikult ka tekkisid väga suured tunded selle asjaga seoses.
Ja.
Mina ise ei ole ka käinud ühelgi laulupeol laulmas, aga ma nii hullu pööra tahaksin. Ja mul on olnud võimalusi olla sellistel noh, väiksematel laulupidudel ja sellistes üritustest osa võtta. Ja kui juba need on minust tekitanud sellise mõnusa kooslaulmise tunde, siis ma ei kujuta ette, mis see üldlaulupidu veel teeks. Ma kavatsen kuidagi viisi sinna saada, ilm tingimata.
Ja seda tunnet, mis siis noored inimesed saavad näiteks selliste laulupidude kaudu, see võiks nagu kesta iga päev, kuna eestlane on selline egoist või üksik üritaja rohkem, mis on kahju muidugi, et selline väike riik ja selline väike rahvas nii unikaalne samas võiks rohkem nagu kokku hoida, eriti noored inimesed. Ja siis ongi just sellised laulupeod, kus sa näed selliseid egoistlik eestlasi koos midagi tegemas, see on nagu, see võiks iga päev olla selline tunne.
Mina võtsin osa sellest koolnoorte laulupeost, mitte küll ka lauljan, aga ma olin vähemasti seal publikumi hulgas ja ma mäletan ka seda, et see kulminatsioon, see on midagi täiesti sõnul kirjeldamatut, eks ole, et kui lauldakse Sarapikkude lendab mesipu poole ja Erne Saksa muisamaa on minu arm, et see on see koht, kus kõik inimesed seisavad püsti nii paljud, eks ole, nutavad. Seda vist hästi ei oska seletadagi neile, kes ei ole eestlased, et see on ainult see, mis on meil, eks ole, et sellepärast Neeme Järvi vist kunagi ühes intervjuus ütles, et ta juhatas ühte kontserti kusagil Jaapanis, vist oli ka Eesti muusikat tubinat vist ja siis vaheajal või pärast selle kontserti lõppu tulid mingisugused kohalikud jaapanlased ja küsisid ta käest, et noh, et järgmisel nädalal siis laulupeol näeme või midagi sellist, et see on ka maailmas tuntud. Ja mul tuli selle koha peal meelde, et alles äsja ju on valminud ka üks päris uus film Laulev revolutsioon, mis on tehtud Ameerika abielupaari poolt põhimõtteliselt. Ja üks ajakirjanik Matt Soller-Sides kirjutas ühes maailma suurimas ja loetavamas tunnustatumas ajalehes New York Times sellest dokumentaalfilmist, mis just neid laulva revolutsiooni sündmusi kajastab. Ja ta ütles hästi ilusalt ja tema kui ameeriklane, kes tegelikult ei pruugi aru saada, mida meie tunneme, siiski tabas ära selle erilise tunde. Ta kirjutas sedasi, kujutage ette stseeni Casablancast, kus prantslaste toetaja laulis sakslasi eirates La Marseillaise ning siis korrutage selle vägi tuhandega ja sul alles tekib silme ette pilt laulva revolutsiooni jõust. Et see tegelikult jõuab kohale ka paljude teiste inimesteni. Ja ma olen kuulnud, et see film jõudis üllatus Ameerika kinolinadele, mis ei ole tavaline ühe dokumentaalfilmi kohta. Võibolla Michael Moore jõuab Ameerikas oma dokumentaalfilmidega kinodesse, aga mitte ka palju rohkemat. Ja et seal publiku huvituttu pikendati selle filmi näitamise nagu kordi või neid aegu. Et see on midagi väga ülevat. Aga siin kohal võiksime jälle kuulata ühe loo muusikat, Kärt.
B.B. Winans on selline tore mustanahaline mees, kes teeb kogu oma perega hästi palju vaimulikku muusikat ja me kuulaksime tema ühe plaadi pealt lugu koju minemisest ja sellest, kuidas mõnikord avastatakse, et kuigi oli suur isu kuskile kaugel ära rännata ja tunne, et igal pool mujal on rohi rohelisem ja kõike muud sellist, siis enamike inimeste elus tuleb õnneks see hetk, kui nad mõistavad, et see, mida oli vaja, see on lihtsalt kodus olemas ja nad tulevad koju tagasi.
Jutututupa. Kõrva.
Mõeldes täna sellele saate teemale ja sellele, et Kärt ja Aldar teie täna siia saatesse tulete, siis torkas mulle järsku pähe, et te ju mõlemad olete elanud mõnda aega Eestist eemal. Kärt, sina veidi lühemat aega, aga üksinda. Aldar pikemalt koos oma perega. Mina kui põline eestlane, kui inimene, kes tegelikult on terve elu Eestis elanud, kasutan siin kohal võimalust teie käest küsida seda, mis moodi muudab välismaal elamine suhtumist kodumaasse ja kodusse või kas ta seda üldse teeb?
Kindlasti muudab. See on nagu igas kodus, eks ole, on omad reeglid või oma selline tava, oma aura, eks ole. Kui sa lähed kellegi koju, siis sa ei oska algusi istuda ega astuda, puutuda mitte midagi, eks ole. Oma kodus sa tead, mida sa võid teha, mis on lubatud teha. Sa oled harjunud oma reeglitega, mis sa oled ise seadnud, mis su perekond on seadnud, tavadega. Ja siis, kui sa lähed välismaale, siis sa nagu astuksid põhimõtteliselt kellegi teise koju. Et selles suhtes minu jaoks oli alguses, ma elasin Inglismaal 2 aastat, minu jaoks oli see alguses esimesed kuud olid ikka väga rasked. Ma nagu ei saanud aru, et kuidas ma sain sattuda nii normaalsest, aurast, keskkonnast, nüüd järsku sellisesse kohta, kus mul nagu ei olekski kohta, kus mul põhimõtteliselt ei olegi nagu kodu või olemistega, istumistega, astumist.
Et keegi ei tunne sind, keegi ei oota sind, keegi ei tea sind.
Jah, ja põhimõtteliselt, kuna ma elasin sellises linnas või kooli territooriumil, kus oli hästi palju välismaalasi, siis tekis selline multikulturaalne ühiskond. Et selles suhtes siis oli nagu lihtsam, sest kõik, kes sinna tulid, olid tulnud oma erinevatest riikidest, oma kultuuridega ja meil oli lihtsam sõbruneda. Et selles suhtes oli kergem, aga jällegi põlisinglastega sõbruneda oli selles mõttes raskem ja nagu nendega suhelda, sest nende jaoks oli ikkagi, see oli nende koduma. Ja kui ma siis tulin tagasi Eestisse, siis ma avastasin, et ma olen ikka tõeliselt nagu, see on mu kodu. See on koht, kus ma võin tunda ennast hästi. Kellegi ei ole õigust mulle öelda, et sa oled mingi mõtetu immigrant.
Ma olen täitsa nõus. See nagu kohatu tunne, et ma olengi nagu mingi tulnukas. Mina olin Austrias ja ma tean seda ja ma kujutan ette, et Austria kultuur on Eesti kultuurile märksel lähedasem kui inglise kultuur. Sest kui ma seal olin, siis ma avastasin, et eestlastele on see saksa elu ja see saksa kombed ja kõik see on kuidagi nii aegade jooksul külge jäänud, et selles mõttes eriti suuri kohanemisraskusi mul ei olnud. Aga teist otsa pidi see ära olemine pani tundma ja tajuma kõiki neid väikseid detaile, mille erilisuse peale või omapärasuse peale absoluutselt kodus mõtlemagi ei hakka. Mingisugused elementaarsed poodide lahtioleku ajad või keda kuidas kutsuda või mida tänaval inimestele öelda, kui nad sulle midagi ütlevad ja kõik need väikesed erinevused olid nii huvitavad just selle koha pealt, et nende peale lihtsalt ei tule. Neid võtab oma kodus nii loomulikuna. Ja tõesti, kui sa siis koju tagasi tuled ja sa ei pea enam nende asjade peale mõtlema, siis see on hull kergendus. Nagu sihuke mugav tunne on. Ja mina ikka imestan seda, et kuigi ma olin seal ära ainult 8 kuud kokku ja ma isegi käisin vahepeal kodus, on ju, et siis see asi tundub mulle siia maani hästi veidralt nagu paralleel reaalsusena. Sellepärast, et see kodus olemine on nagu selline üks pidev joon ja see, et ma vahepeal ära olin, see on kuidagi selline nagu mingi kiiks kõrvale korraks. Ja kui ma siis tagasi tulin, siis ma olin jälle oma koha peal ja ma olin täiesti õiges kohas ja ma teadsin, et see on, noh, et ma sobin siia, see on minu auk nagu selles maailmas. Ja see vahepealne asi oli nagu selline lihtsalt selline olin kuskil, ma ei tea, kus kohas ära lihtsalt nagu, kuigi see oli minu jaoks täiesti hindamatu kogemus. Ja ma olin ära just sellel ajal, kui siin olid need kevadised, eelmise kevad, ärevad sündmused. Ja ma mäletan seda, et ma imestasin seda, kui ärevil olin mina, kuigi ma ei olnud üldse kodusega midagi, see asi ei puudutanud mind konkreetselt ja see asi ei puudutanud nagu füüsiliselt isegi mitte ühtegi minu lähedast, nagu selles mõttes, et ma ei ole Tallinna inimene ja see asi nagu üllatas mind tõsiselt, et ma olin nii ärevil kõikide nende sündmuste pärast ja nii mures ja ma hakkasin mõtlema, et näe, äkki olengi selline patrioot ja vaja välja tulla kapist nii-öelda selle asjaga, et ise ka ei teadnud, et nii hinge läks.
Kui sa tõid selle eelmise kevade sündmused siia jututeemaks, siis mul just eelmisel suvel oli võimalus rääkida veidikene ühe oma keskkooliaegs klassiõega, kes õppis ka eelmisel aastal terve aasta välismaal. Tema oli Brüsselis ja tema oli täpselt samamoodi sellel ajal, kui need sündmused siin Eestis toimusid, oli ära. Ja tema ütles selle peale, et ta tundis ennast hästi jõuetuna, et see oli nagu selline jõuetu viha või isegi mitte viha nende inimeste vastu, kes seal, eks ole, laamendasid, aga selline jõuetuse tunne, et tema ei saa mitte midagi teha, kui tema kodu rüüstatakse, et kui tema kodus midagi halba tehakse. Et see oli selline uskumatu tunne, et ta tegelikult peaaegu, et oleks tahtud olla siin, siis kui need tegelikult ju ebameeldivad sündmused siin toimusid.
Ja teine asi, mida ma tähele panin, oli see, et kuna ma töötasin koolis ja ma pidin natukene ka selle projekti raames tutvustama Eestit, siis ma pidin enda jaoks läbi mõtla, mis asi see Eesti on ja mis asi see on, mis on nagu väärt mainimist ja mis on see, mis meid eristab teistest, noh, et kuidas ma Eestit reklaamin. Ja see oli nii kift, et minul tekkisid sellised imelikud kaitsereaktsioonid, et kui austrilased tõsiselt naeravad nende üle, kes teevad murdma suusatamist, sellepärast, et nende meelest on see, noh, see ala, mida sa teed siis, kui sa oled nii palju kordi mäesuusatamisega tegeledes kipsi kukkunud, et sa enam mäe peale ei saa, et siis sa hakkad tegema murdma suusatamist, et mul tekkisid nii tugevad kaitsereaktsioonid, et ma iga kord, kui keegi hakkas jälle nagu selle peale muigama, siis mul oli selline tunne, et mul kukla karvad nagu hakkasid tõusma, et minu Eesti, mis te naarate ta üle nagu.
Ma olen üldse viimasel ajal hakanud veidi rohkem mõtlema selle peale, mida tähendab olla eemal kodus siis, kui mingisugused olulised sündmused siin toimuvad või näiteks pagulas Eesti kirjanike näitel. Mul on hakanud viimasel ajal tunduma, et kodueestased on nendele inimestele tegelikult hästi palju ülekohut teinud. Sellega, et kui suhtuda nendesse inimestesse nii, et ah, et nemad olid ju need, kes said siit minema sellest kõigest, eks ole, mis siin selle 50 aasta jooksul toimus, ja et nemad olid need, kes said nii öelda vabasse maailma ja mis neil seal viga oli, elasid oma elu hästi ära, kes Rootsis, kes Kanadas, kes Austraalias. Siis kui ma nüüd kodus vahete vahel loen pagulaskirjanike luulet, eriti näiteks Kalju Lepik ja Karl Ristikivi, siis see valu, mida nendes luuletustes on, ei ole mitte üheski kodu Eesti kirjaniku luuletuses, ma ei ole seda näinud. Et võib-olla oli mõnes mõttes neil raskemgi olla ära. Võib-olla oli paljudel kergem olla siin, jah küll represseeritud või kuidagi alla surutud, aga siiski olla omas kodus. Et see kodus olemise väärtus iseenesest on nii suur, et see vahete vahel võib kaaluda üles mingisugused muud hüved või mingid muud head asjad. Aga kui ma nüüd tulen tagasi selle juurde, et teie olete ka mõlemad olnud kodust ära ja lootuses, et meie saadet kuulavad ka noored inimesed, siis kas teil on midagi öelda noortele inimestele selles suhtes, et kas te oskate julgustada neid, kes tahaksid ära minna või te pigem nagu tõmbaksite neid sabast tagasi kodu poole, et on mingisuguseid soovitusi või häid negatiivseid asju, mida tahaksite ütelda, nagu Aldar ütles paljudele, kes tegelikult kipuvad kodust ära.
No jah, ja eriti selles mõttes, et väga tihti on armastus mehe või naise vastu suurem kui koduma vastu. Ja kui tulevad kuumad Itaalia mehed või ükskõik mis maa mehed ja võluvad mõne Eesti neiu ära, siis paratamatult see koduma armastus jääb teise järguliseks. Aga samas mina kutsuksin küll üles kõiki noori inimesi investeerima oma aega ja oma võimeid, et muuta see kodu, mis meil on, see pisike maalapp, selliseks hästi armsaks paigaks. Et ta oleks koht, kus see miljon inimest saab nautida elamist.
Ma pean jälle Aldariga nõus olema, isegi kui ma üldse ei taha. Aga võib tunduda, et Mervi on valinud siia saatesse sellised inimesed, kes on nagu mingisugused ülipatriootilised ja iga hommik heiskavad hümni saatel oma kodus lippu ja nii edasi ja nii edasi, et siis päris nii ei ole. Ja ma tean, et tegelikult kui mina ütlen, et ei ole vahet, kas sa oled kodus või mujal, et see ära olemine ei ole üldse nii eriline see tunne, kui ta alguses tunduda võib. Ma arvan, et ega keegi eriti ei usu, kui ta ei ole ära käinud. Sest minule ju räägiti täpselt seda sama juttu, et jälle see rohu ja taeva värvi jutt on ju. Aga minu meelest tasub nagu meeles pidada seda, et isegi kui sa lähed, et siis ei tasu panna nagu paika selliseid lõplike otsuseid, et ma nüüd lähen ja lahkun siit nõmedast Eestist ja mul on seal palju parem sellepärast, et siis on raske tagasi tulla. Ja teist otsa pidi lasta enda sisse need tunded oma koduma vastu seal välismaal, sest on hästi kerge need lihtsalt kõrvale lükata uhkusest või panna nad mingisuguse memmekas olemise arvele, et ma ei saa ilma oma emata olla või ilma Eestita olla. Aga need on tegelikult sellised üllad ja toredad tunded ja need tulevad kasuks. Ja mina ei ütle, et ma nüüd elu lõpuni siia jään. Võib juhtuda seda, et on vaja kas õppima minna või tööle minna või üht või teist või kolmandat asja ajada. Aga ma tean seda, et Eestimaa on minu kodumaa ja see ei muutu vist mitte kunagi. See on lihtsalt minu kodu.
Väikese repliigina sa rääkisid lipuheiskamisest hümni saatel, siis kui ma vahetevahel käin oma vennal Tallinnas külas, siis tema elab Toompea jalamil põhimõtteliselt. Ja suviti, kui tal on aknad põhimõtteliselt pärani terve öö läbi, siis ma alati ärkan üles selle peale, kui nad mängivad seda lipuheiskamise laulu ja minu mõelest see on hästi ilus komme. Seda võiks olla ka teistes Eesti linnades, ma alati tunnen, et isegi seal suvehommikul kell 5, eks ole, kui see tegelikult segab minu und, siis ma ometigi tunnen, et näe, mina olen eestlane. Et seda laulu lastakse nüüd minule. Aga muusikat jälle siia vahele, Kärt.
Meie jutus siin võib nagu tunduda, et eestlased on need ainsed õiged patrioodid ja ainult meie teame, mida tähendab tõeline isa armastus. Ja kui me enne rääkisime sellest samast Ameerikast, siis minu meelest me heidame nende üle hästi tihti nalja ja naarame ka nende seda suurt lippu ja seda, kuidas nemad oma suure patriotismiga hõiskavad, siis teatud määral oleme ikka täitsa samasugused. Ja kui kuulata nende muusikat, siis sealt on ka tihti läbi kumamas selline armastus koduma vastu. Ükskõik, kas me siis kiidame nende ühe või teise teo õigeks või mitte. Nad armastavad oma maad sinna ja anna midagi eriti parata. Ja järgmiseks me kuulame natuke kantrimuusikat. Randy Travis on selline mees, kes on võib-olla üks juhtfiguur kantrimuusikas ja ta on teinud ka gospel kantrit päris palju. Ja me kuulame sellist traditsioonilist lugu kaarikust, mis viib koju.
Well, oh, I look over yonder and what I see seems like a chariot coming after me. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Why don't you swing down, chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. I got a home on the other side. Swing, swing, swing.
Swing, swing, swing.
Well, Ezekiel swing, was swing, out swing, in the middle swing, of the field. Said he saw an angel swing, with a chariot swing, wheel. He wasn't too particular about the chariot wheel. He just wanted to see how a chariot feels. Why don't you swing down, chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. I got a home on the
other side. Swing, swing, swing. Swing, swing, swing. Well, Ezekiel went down and he got on board. The chariot went bumping on down the road. Zeke wasn't particular about the bumping of the road. He just wanted to lay down his heavy load. Why don't you swing down, chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. I got a home on the other side. Well, I got a father in the promised land. I ain't stopping till I shake his hand. Rock me, Lord, calm and easy. I got a home on the other side. Swing down, chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. I got a home on the other side. I got a home on the other side. I got a home on the other side.
Selle vaimuliku lauluga jõudsime ka võib-olla tänase saate sellise viimase teemani. Kristlased ja kodumaa. Kuidas teie arvate, kas kristlased peaksid suhtuma või nad suhtuvad oma sellesse maisesse kodumaasse kuidagi teistmoodi kui inimesed, kes ei ole kristlased? Aldar.
Ma arvan, et kristlased peaksid olema eelkõige eeskujulikud kodanikud. See tähendab seda, et järgime eelkõige Jumala seadusi, kuid samas ka võimalikult palju riigiseadusi. Neid, mis ei sega meil järgimast Jumala seadusi. Aga samas üks kristlane ei peaks ka olema nüüd väga kiindunud oma kodumaa küljes või koduküljes. Ma arvan, et kõige parema näite jätis meil just Jeesus. Kui üks härrasmees tuli tema juurde ja tahtis tema jüngriks saada, siis Jeesus ütles, et lindudel on pesad ja rebastel on urud, aga inimese pojal ei ole kohta, kus oma pead panna. Et tema jaoks oli midagi muud siin maa peal tähtsam, see missioon, mida ta tegi. Ja ma ei ole kordagi lugenud või kuulnud ka, et Paulusel oleks olnud kodu pärast seda, kui ta pöördus. Et selles suhtes arvan, et meil on jäetud näide, et me, ka Paulus ütleb seda, et me peaksime olema head kodanikud oma riigile ja hoolitsema oma kodu eest, selle maise kodu eest, selle kodu eest, mis ükskord möödub. Kuid samas me ei tohiks nii olla kiindunud selle küljes, et meil on nüüd vaja rohkem ja uhkemat ja nii edasi, et meie tõeline kodu ootab meid kuskil mujal.
Amen. Mina leian ka, et see kristlane olemine võib-olla teatud määral ei tähenda mingit erilist suhet kodumaaga, aga see tähendab seda, et me armastame seda, mis meile siin on antud, sellepärast, et ka see on Jumalalt antud. Ja ma usun, et eestlased tajusid seda, et see on Jumalalt antud võib-olla natuke rohkem just siis, kui me selle vabaduse ja kodumaa kätte saime. Et siis oli võib-olla enamatel inimestel meeles öelda selle eest tänuga üles taeva poole. Ja ma arvan, et see on eriline õnnistus. Nagu teist otsa pidi just nagu Aldar ütles, see ei tohiks mitte kunagi võtta meie elus seda kohta, mis kuulub ainult Jumalale. Ja meil peaksid olema prioriteedid selles mõttes paigas, et nagu üks stilus ka kantrilaul ütleb, et see koht, kus me elame, on ainult ajutine kodu. Ja me peaksime andma endast parima, et see oleks võimalikult tore ja ilus koht, kus olla, aga silmad on suunatud ikkagi üles poole.
Jah, võiksime ütelda, et kristlased on just kui topelt kodakondsusega inimesed mingis mõttes. Et ühest küljest me oleme sündinud siia ilma mingisuguse riigi kodanikeks ja oleme tahes tahtmata selle kodumaaga seotud nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt, eks ole. Aga vahetevahel just kristlased armastavad seda öelda, et me oleme maailmas, aga me ei ole mitte maailmast. Et see tähendab, et meie päris kodu ei ole mitte sellel maal, vaid taevas seal, kus on Jumal. Kuidas me peaksime kristlasena suhtuma sellisesse topelt identiteeti? Kuidas need prioriteedid peaksid meie jaoks olema?
Ma arvan, et see on just rõõmustav, sest meie tõeline kodu ootab meid ees. Me oleme praegu kellegi territooriumil, kes ei taha meid tegelikult siia. Me oleme saatana valitsetava kuningriigi all. Ja me oleme ilmselt üks väheseid kui mitte ainuke planeete, kes nii väga rikub kõike seda kaunist, mis siia kunagi on loodud. Ja ma arvan, et kristlased peaksid olema rõõmsad, et see ükskord saab läbi. Me jõuame tõelisesse koju. Ja ma just eile käisin Olustveres, tähetornis, oma õdede ja mõnede teiste kas kristlastega. Ja need kõik jutud, mis seal räägiti, need pildid, mis seal näidati universumist ja see, kuidas tegelikult kõik on nii paigas, see pani mõtlema selle peale, et see on kodu, mis on nagu ideaalne. Selles mõttes, et see kodu, mis meil praegu siin ei saa olema kunagi ideaalne. Küll on perekondlikud suhted viltu või küll on meil kliimast koppees. Me ootame kevadet, siis kevadel ootame suve, suvel ootame sügist ja sügisel talve ja nii edasi. Meil ei ole kunagi hea olla. Küll ei ole piisavat heinailma, küll ei ole piisavat kelguilma. Aga ma mõtlen, et taevas on nagu kõik on nii perfektne. Temperatuurid või mis iganes, eks ole. Ja see ilu ja see kõik, mis seal on, et kui Johannes oma ilmutuse raamatus kirjeldab seda, mida ta nägi, siis ma usun, et see polnud pooltki, mida ta nägi. Selles suhtes, et lihtsalt meie inimmõistus ei võta seda, mis on meile ette valmistatud, kui Jeesus ütles, ma lähen teile aset valmistama. Millise aseme meile valmistab? See on ainult ase, mida me võime siin igatseda ja oodata. Ja kristlastena peaksime olema rõõmsad, et me ükskord võime minna koju.
Nagu Paulus ütleb kirjas korintlastele, et mida silm ei ole näinud ja mida kõrv ei ole kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, et selle on valmistanud nii. Jumal oma lastele. Ja ma vaheta vahel pingutan oma kujutlusvõimet ja ma tean, et see ei ole siiski hea küllalt. Ehk. Ma tean, et ma ei suuda tegelikult küündida selleni, mida tegelikult Jumal on ju valmis pannud kristlaste jaoks.
Ja siis tekibki selline tunne, et inimene on ikka üks putukas. Me rabame siin sellel väiksel täpil kuskil suures universumis, eks ole. Me rabame, et meil oleks siin hea elada, unustame kõik Jumala ja värki, me usume, et mingisugune plahvatus tegi kõik nii perfektselt tiirlema ja pöörlema meie universumis, eks ole. Ja unustame ära, et siin on midagi palju võimsamat, palju enamat.
Jah, hästi raske on ette kujutada seda, mis meid ees ootab ja oma inimmõistusega on peaaegu täiesti võimatu, et me tõesti suudame iga päev oma mõtteid nagu hoida sellel kodul seal, selles mõttes, et meil on siin omad asjad ajada. Ja ma arvan, et see on nii seatud, et meil oleks omad asjad ajada, sest aegade algusest on meile antud see ülesanne olla head peremehed selle üle, mille Jumal siia on teinud. Ja tõesti, kristlastena meil on sellised igasugused äärmused on ju, et üht otsapidi on ohtlik jääda siia maailma kinni oma mõtetega ja teist otsapidi on ohtlik siin maailmas elades hõljuda oma mõtetega kuskil valgusaastate kaugusel, sellepärast, et siis jääb see elu siin elamata ja võib-olla nii mõnigi hea asi tegemata. Ma räägin kogu aeg täna lauludest, aga on üks hästi tore laul, mis natuke enesi irooniliselt räägib sellest, kuidas ma ei kavatsegi enam oma akna liiste parandada ja ma ei kavatsegi enam oma tolmu pühkida ja ma ei kavatsegi enam oma ukse hingi õlitada sellepärast, et see siin ei ole minu päris kodu, vaid minu kodu on taevas ja ma kavatsen kohe pilve peale astuda ja minna. Et minu meelest on see üpris raske ülesanne, aga see on vajalik ülesanne lahendada, kuidagi balanseerida neid kahte kodu oma hinges ja oma praktilises elus.
Just täpselt, me ei peaks muretsema, nagu Jeesus ütles, et come on, et varblased, eks ole, vaadake, kui tühised nad tegelikult on, et ja ma hoolitsen nende eest iga päev samuti lilled, eks ole, et mida teie siis nüüd siin pabistate. Et ma arvan, et muidugi me peame hoolitsema selle kodu, sest see on meie ülesanne, see oli Aadame Eeva ülesanne, hoolitseda selle eest, mis Jumal neil andis, aga et me ei peaks nüüd nii rabelema, et me ei kõta ette enam midagi muud.
See taevase kodu peale mõtlemine minu meelest on selline asi, mida võib-olla noorel inimesel on isegi raskem teha. Mitte, et ma oleks kompetentne kommenteerima või teaks hullult, kuidas see edaspidi hakkab olema, aga tundub, et need inimesed, kes on siin maailmas juba rohkem jõudnud näha ja teha, et need inimesed hakkavad rohkem tajuma seda, et see taevane kodu on lähedal. Nad hakkavad selle poole isegi rohkem igatsema. Mina võib-olla oma rumale mõistusega olen nii rahul sellega, mis mul praegu käes on, et ma isegi ei oska nii tuliselt igatseda taevase kodu poole. Ja mul on nähtavasti nii ilus ja hea elu olnud, et ja tänu Jumalale selle eest, aga ma nähtavasti ei tunne seda tulist igatsust oma inges selle järgi, mis kõik veel tulla võib ja olla võib. Ja ma loodan, et Jumal annab mulle andeks selle, sest ma üritan, nagu annan oma parima.
Mina just tegelikult olen täheldanud enda juures, enda elus seda, et vahete vahel tuleb tõsine koduigatsus, tuleb tõsine tahtmine ära saada siit sellest elust, mis ka kõige paremal juhul on ometigi üks riste viletsuseks ole, tühi töö ja vaimu närimine, nagu ütleb tark mees. Ma vahete vahel võrdlen seda sellega, et kui on olnud võimalus käia välismaal, võib-olla ka mitte just väga pikka aega, aga siiski, ja kui vahete vahel tuleb peale selline koduigatsus või tahaks sinna, kus on asjad hästi, tahaks sinna, kus on asjad minu järgi nagu sätitud või need asjad, mis on minu jaoks tuttavad, asjad on nii nagu mina tean ja nagu, nii nagu minu jaoks on hea, et nii nagu vahete vahel ma igatsen oma selle maise kodu järele, et täpselt samamoodi vahete vahel tuleb tõsine igatsus peale saada päris ära siit maailmast, päris oma koju. Ja kuna ma olen oma elus mitu korda pidanud kolima, sellepärast, et minu isa on pastor, eks ole, siis vahete vahel on olnud võimalus minna tagasi mõnesse sellesse linna või endisesse nagu kodukohta. Ja kui sa ei ole kogu aeg kohal, siis sa kuidagi tajud neid muutusi palju drastilisemalt või sa näed, et asjad on muutunud. Kui sa oled kogu aeg kohal, kui sa elad oma elu pideva sellise joonena, siis sa ei taba äragi seda, et elu võib vaheta vahel olla muutunud, sest need muutused tulevad nii vaikselt ja väikselt. Aga vaheta vahel, kui ma lähen just Rakverre, kust ma mõned aastat tagasi kolisin, kui ma lähen kirikus, siis ma näen, kuidas vanad inimesed on jäänud veel vanemaks, kuidas juuksed lähevad hallimaks, kuidas küür seljas läheb suuremaks, kuidas silm läheb tuhmimaks. Et siis tihti koju sõites ma vahin sinna üles tähistaevasse ja mõtlen, et kui saaks juba üks kord ära. Et sellised muutused, need viivad kõik nagu ühes suunas selles maailmas. Paraku.
Minu taevase kodu igatsused nagu sellised kõige tulisemad on ka tekkinud siis, kui ma olen mitte konkreetselt kogenud asju, mis on mind ennast kuidagi puntrasse ajanud, sest mu elu on olnud täitsa tragöödia vaba nii öelda. Aga just see, kui ma näen, kui õnnetuse maailm on või mida pat on selle maailmaga teinud ja kuidas kannatavad süütud, et minu hing läheb eriti härdeks ja ma tean, et see kõlab nüüd väga roheliselt, aga minu hing läheb eriti härdeks loomade peale. No kui ma mäletan, see oli, ma olin siis küll teismeline, aga ma mäletan, et mu üks selline kõige intensiivsemaid taevakodu igatsuse palveid võib-olla oli siis, kui ma sattusin mõtlema mingisuguste kokkupuudete järel maailma kodutute kasside peale. Ja see võib kõlada hästi triviaalselt esialgu. Aga see on tegelikult nii oluline, et on nii palju asju, mis inimeste halbade valikute tõttu on nii nässus, et selle all kannatavad ka need, kes selles üldse süüdja ei ole. Ja siis on küll väga suur tahtmine, et see asi ära lõpeks. Sest ma ise ju vastutan oma tegude eest ja kuidagi seda ma kannan kergemini. aga kui vaadata seda, kuidas minu vigade ja minu rumaluse pärast ja minu uskumatuse pärast on süü tulemused ka nii paljude süütute olevuste ja asjade ja esemete peal, siis on selline tunne, et Jumal palun lõpeta see juba ära.
Ma arvan, et tänase saate me võiksime siiski lõpetada sellise positiivse noodiga. Ja Aldar juba mainis seda taevase kodu kirjeldust, eks ole, ilmutusraamatus. Ma mõtlesin, et siia lõppu võiksingi lugeda selle nii nagu Johannes oskas ja suutis selle kirja panna. Me teame, et ta väga palju ei suutnud sellepärast, et tema oli ka täpselt samasugune inimene nagu meiegi, aga ta tegi siiski oma parima. Ja tema sõnad on hästi ilusad ja hästi lohutavad ja hästi hea on teada, et meil ometi on olemas kodu, kuhu Jumal meid ootab. Ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ja merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest maha tulevat, valmistunud otse kui pruut, kaunistatud oma mehele. Ja ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevalt, vaata, Jumala telk on inimeste juures ja tema asub nende juurde elama ja nemad on tema rahvad ja Jumal ise on nendega. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Ja kes aujärjel istus, ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Ja ta ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ma arvan, et siia ei ole enam midagi lisada kui vaid Johannese sõnadega, et jah, aamen, tule Issand Jeesus.
Aamen.
Aitäh teile kuulemast, head Pereraadio kuulajad, tänases jututoas olime kolmekesi.
Kärt Vahtramäe.
Aldar Nõmmik.
Ja mina Mervi Kalmus saate toimetajana. Aitäh kuulamast ja kohtume järgmises jututoas.
The sun is low, the shadows long. My days on earth are almost gone. I hear a voice calling soft and low. And it says the time has come. To my eternal heavenly home. Beyond this world there is a place where we shall have eternal grace, where fragrant springtime where trees stand tall and flowers grow, and the clear and peaceful waters flow. And when I reach that heavenly shore, I'll meet with those who my Savior softly calls me in to live forever there with Him. So do not weep too long for me, for wondrous visions now I see, and when your days on earth are o'er, I will meet you on a distant shore, in a land where we shall die.
jututuba.